idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 3 Juni mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wanafunzi waliokimbia usalama kwenye ubalozi wa Marekani nchini Burundi wakabiliwa na hali ngumu ya maisha.
Ukikula sasa hivi utasubiri kukula saha kama hii. Koga kulala tunalala vibaya, unaona basi tunalala huko nje ndio na mvua, kwa hiyo yoyote tunaumia sana.
Na kongamano kubwa la kiuchumi lafanyika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Je, Wakongo wenyewe wana maoni yapi kuhusu kuimarisha hali ya uchumi wao?
Tuikae pamoja, tujenge Kongo yetu, kwa sababu serikali yao mwenyewe haitaweza bila kukua na wale wa investors pembeni yake.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Marekani imekemea vikali uamuzi wa Sudan Kusini wa kumfukuza naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kufukuzwa kwake Toby Lanza, mratibu wa misaada ya dharura nchini humo, kama pigo kwa jumuiya ya kimataifa inayofanya juhudi za kuleta amani na utulivu Sudan Kusini. Lanza, ambaye ni mzaliwa wa Uingereza, anatarajiwa kuondoka nchini humo hivi karibuni ili kuanza kazi nyingine. Lanza amekuwa maarufu kama mwanadiplomasia anayekosoa serikali ya Sudan Kusini kwa kutositisha ghasia zinazoendelea nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kuwa jukumu la serikali ya Sudan Kusini ni kumaliza mapigano ambayo yamewasababisha zaidi ya wakazi milioni 2 kukimbia kutoka makazi yao. Imesema kuwa nusu milioni yao ni wakimbizi katika nchi jirani na kwamba zaidi ya milioni 4.6 wengine wanakabiliwa na tishio la njaa. Kundi la haki za binadamu linasema zaidi ya Wanigeria 8,000 wamefariki dunia ikiwa ni matokeo ya kampeni ya serikali kuling'oa kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Mwenzangu Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Amnesty International inasema watafiti wake wamegundua kwamba zaidi ya watu 1,200 wameuawa tangu mwaka 2009 kutokana na mashambulizi ya jeshi la Nigeria. Inasema zaidi ya wengine 7,000 wamefariki dunia wakiwa kizuizini kwa sababu ya kuteswa, njaa, kiu na msongamano wa kupita kiasi kwa jela za Nigeria. Mashirika ya haki za binadamu yanasema maafisa wa kijeshi walikuwa na taarifa kamili juu ya kukamatwa huko na idadi kubwa ya vifo, lakini hawakuchukua hatua yoyote kuzuia unyanyasaji huo. Amnesty inatoa mwito kwa serikali mpya ya Nigeria chini ya Rais Muhammadu Buhari kufanya uchunguzi. Bwana Buhari anafanya ziara katika nchi jirani ya Niger kwa mazungumzo juu ya Boko Haram katika safari yake ya kwanza ya nje ya nchi tangu kuchukua madaraka wiki iliyopita. Rais huyo mpya alitangaza kwamba atahamishia shughuli za kijeshi huko kaskazini mashariki katika mji wa Maiduguri, eneo lenye mashambulizi mengi ya Boko Haram. Mashambulizi hivi karibuni yalitokea Jumanne, wakati ripoti zinaeleza watu wapatao 20 waliuawa katika bomu la kujitoa muhanga katika soko la ng'ombe. Bomu hilo lilitokea baada ya wapiganaji kushambulia mji wakitumia maguruneti ya roketi. Shambulizi la Jumanne lilikuwa la tatu katika mji huo wa kaskazini mashariki tangu Bwana Buhari kuingia madarakani. Watu 26 wameuawa wakati wa shambulizi lililopita Jumamosi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA, Sepp Blatter, anafanyiwa uchunguzi Marekani kuhusiana na kashfa ya ufisadi inayoikumba FIFA. Ripoti kwamba Blatter mwenye umri wa miaka 79 anafanyiwa uchunguzi na waendesha mashtaka wa serikali na idara ya upelelezi FBI zimetolewa saa chache baada ya kujiuzulu kutoka kwa wadhifa wake akiwa kwenye kikao na wanahabari mjini Zurich. Blatter aliyechaguliwa tena wiki iliyopita alikiri kuwa FIFA inahitaji mabadiliko makubwa na aliahidi kufanya kila awezalo kufikia lengo hilo. Wafadhili wanaotoa mamilioni ya dola kwa FIFA wamepongeza uamuzi huo wa Blatter kujiuzulu. Kampuni ya Coca-Cola ya Marekani imesema kuwa ni hatua inayofaa kwa minajili ya mpira wa kandanda na mashabiki wake. Ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Thailand anakanusha shutuma kwamba alihusika katika kuongoza biashara kubwa haramu ya usafirishaji watu ambayo imechangia kuleta tatizo la uhamiaji huko Asia Kusini Mashariki. Luteni Jenerali Manas Kongpang alijisalimisha mwenyewe kwa polisi hii leo huko Bangkok. Hakutoa matamshi yote, lakini maafisa baadaye walisema alipanga kupambana na mashtaka hayo. Jenerali huyo wa nyota tatu ni ofisa wa cheo cha juu kabisa kufunguliwa mashtaka wakati wa msako wa serikali ya Thailand juu ya mtandao wa magendo wa biashara ya watu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi ulipelekea serikali kufunga chuo kikuu cha umma chenye wanafunzi zaidi ya 10,000 kwa sababu za kiusalama mwezi mmoja uliopita. Wanafunzi waliomba hifadhi kwenye ubalozi wa Marekani jijini Bujumbura. Baada ya hatua hiyo, wanadai kuishi katika hali ngumu huku wakilala nje ya ubalozi na pia kukabiliwa na ukosefu wa chakula cha kutosha. Hata hivyo, wanasema bora wabaki hapo ambapo wanahisi kuwa kuna usalama kinyume na nyumbani kwao. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura.
Ni takriban 400 kwa sasa wanafunzi hao wa chuo kikuu cha serikali waliokuwa wamekusanyika mbele ya ubalozi wa Marekani kuomba hifadhi mara tu baada ya waziri wa elimu ya juu na utafiti wa kisayansi wa Burundi kutoa amri ya kufunga mabweni yote ya chuo kikuu cha umma mwanzoni mwa mwezi uliopita. Walikadiriwa kuwa 1,000. Wanaume na wanawake wanachanganyikana na kulala mbele ya ubalozi huo, huku wengine wakilala katika kijumba kimoja ambacho kiko mbioni kujengwa karibu na ubalozi huo wa Marekani jijini Bujumbura. Wanadai mazingira ni mabaya mno.
Tunakula lakini mara moja.
Lakini mnashiba.
Kwa hiyo mara moja tunashiba, kwa hiyo saa tuko tunakula, kwa sababu ukikula sasa hivi utasubiri kukula saa kama hii. Koga kulala tunalala vibaya, unaona fasi tunalala huko nje ndio na mvua. Kwa hiyo yoyote tunaumia sana.
Kuhusu chakula, vyoo, bafu ni vitu ambavyo huwezi ukasupport kama uko mwanadamu. Ila tunajitahidi kuishi hivyo hivyo kwa sababu hatuna pengine ambapo tuna sasa tukakimbilia.
Hapa tuko na waganga kidogo. Tuko na waganga wanakuwa wanatufuatilia. Ila hatuwezi kusema kwamba tuko wako na vifaa vya kuenea vya kusema wamtunze mtu vile.
Hata hivyo, wanasema bora wasalie hapo ambapo wanajihisi kuwa katika usalama kuliko kwenda nyumbani kwao, licha ubalozi huo kutowasaidia kitu kikubwa.
Balozi ya Marekani hakuna kitu kikubwa ambacho kinatusaidia. Inatusaidia kwa usalama tu. Siku moja tumekosa maji, tukawauliza wakatusaidie maji lakini wakakataa. Na hiyo usalama tusijui kwamba uko kama kwa sababu wale wajamba wana custom ya kuchinja watu huko makote huko kidogo kidogo wanapita hapa, wanaweza wakatia emu magrumeti huko kufasi watu wakafa kwa wingi.
Serikali ya Burundi kupitia mhadhiri wa chuo kikuu cha serikali waliwatolea wito wanafunzi wote wa chuo kikuu kurudi kwa mabweni, na kipindi kilichotolewa kikarefushwa hadi Jumamosi wiki hii. Lakini hadi sasa wanafunzi, ikiwa ni hawa waliokusanyika mbele ya ubalozi wa Marekani na wale ambao walifanikiwa kuwasili nyumbani kwao, bado hawajaitikia wito huo.
Wito tuliusikia, ila yule ambaye katutoa mabweni akileta sababu kuwa hakuna usalama, sio ndiye ambaye yuko anatuita kwa sasa. Na usalama wenyewe tunaona haujapatikana. Ndio maana unaona sisi hatujatoka hapa. Unaona mtu hawezi akaingia katika darasa wakati masasi yako analia.
Tumefukuzwa pale makampasi kwa kukosa usalama, na kila siku ni kusikia sauti ya bunduki, sauti ya magurumeti nini na nini. Hatuwezi tukarudi huko.
Chuo kikuu cha serikali ya Burundi kina wanafunzi zaidi ya 10,000. Idadi kubwa wanaishi katika mabweni matatu yanayopatikana hapa jijini Bujumbura, huku wengine wakiishi katika kata mbalimbali za jiji hili. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la Islamic State zimeua zaidi ya wanamgambo wapiganaji 10,000, mwanadiplomasia mmoja wa cheo cha juu wa Marekani amesema leo, wakati mashambulizi 22 ya anga ya ushirika nchini Iraq na Syria yalilenga kundi hilo usiku kucha. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alikiambia kituo cha redio cha France Inter siku moja baada ya yeye na maafisa kutoka mataifa rafiki kukutana mjini Paris na waziri mkuu wa Iraq Haidel Ali Abadi kuzungumzia mkakati wao kupambana na IS. Marekani ilianza kuongoza kampeni za mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Islamic State hapo Agosti mwaka jana, huko majeshi ya nchi kavu ya Iraq yakijaribu kuwarudisha nyuma IS kutoka katika ardhi walioinyakua. Mwezi mmoja baadaye ushirika ulipanuka na kupiga maeneo yaliyo jirani na Syria. Korea Kusini inasema imefanya jaribio la kombora lenye uwezo wa kupiga lengo lolote huko Korea Kaskazini katika kile kinachoonekana kama majibu ya uchokozi wa karibuni wa kijeshi uliofanywa na Pyongyang. Maafisa wa ulinzi wa Seoul wanasema Rais Park Geun-hye yeye binafsi alitazama uzinduzi huo uliokuwa na mafanikio hii leo katika ufyatuaji huo eneo la kusini mwa Korea Kusini. Makombora yanafika umbali wa kilomita 500 na yanaweza kupiga sehemu yoyote huko Korea Kaskazini, kwa mujibu wa maafisa ambao anaongeza kwamba teknolojia itawekwa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Duru mpya ya mapigano kati ya majeshi ya serikali na wanaojitenga wanaoungwa mkono na Russia huko mashariki mwa Ukraine imeripotiwa kuua pande zote raia na wapiganaji na kutishia kuvunjika kabisa kwa sitisho tete la mapigano. Vyanzo vya wanaojitenga vilikaririwa hii leo vikisema kwamba wapiganaji 15 na idadi isiyojulikana ya raia waliuawa katika mapigano ambayo ilitokea kuzunguka mji wa Marinka unaodhibitiwa na serikali, kituo muhimu magharibi mwa mji wa Donetsk unaodhibitiwa na waasi. Msemaji wa jeshi la Ukraine alisema wanaojitenga walifyatua makombora mazito kuelekea Marinka kutoka mji wa Donetsk mapema leo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mkutano wa pili wa kiuchumi wa siku nne umefunguliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mataifa jirani yakiombwa kuwekeza nchini humo ili vijana wapate ajira. Hatua hii inaaminika kuwa mojawapo ya kuzuia vijana kujiingiza kwenye makundi ya wapiganaji. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma, DRC.
Mkutano huo wa siku nne wahudhuriwa na taasisi mbalimbali ikiwemo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wajumbe kutoka Marekani, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Kenya na vile vile maeneo kama Burundi na inji za Ulaya, huku wakitazamna namna Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweza kujikwamua katika hali mbaya ya kiuchumi na kuruhusu nji jirani ama nji nyingine ziweze kuwekeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwapa kazi vijana ili makundi ya wapiganaji yaweze kumalizika. Salomo Bana Muhere ni waziri wa majimbo ya kujitegemea, ndiye alifungua rasmi mkutano huo.
Mkutano ni mahubu kubwa sana. Hata ndio la kwanza nimeweza kuonesha kama Kongo kweli tunaingia kwa wakati ya amani. Wakati tunapokuwa na maendeleo tusaidia vile kwa kuweza kupiganisha vita. Watu wataweza kupata kazi na wanaokuwa wengine wanapokuwa porini na wenyewe wanaamini kama kazi inaweza kupatikana watapata vile kazi. Na bila wakati tunapopata wageni wanapofika kipana hii ya Kongo wataweza bila kushuhudia, waweza kushuhudia kama kweli Kongo tunaweza kutumika pamoja nao, kama kweli Kongo tusaidiane hivi amani irudi kwa kweli.
Upande mwingine nilizungumza naye Mustafa Tumada Kimwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Ninasema ya kwamba ni lazima watu wengine ambao wanaweza wakatekeleze uchumi ni lazima wafike, kwa sababu wakati tumepatia hawa wakongomani kazi kama hizi za mlimo, wameua nchi, wamepora mali, kwa sababu hakuna maendeleo bila mlimo bwana.
Adel Bazizani ni waziri wa akina mama na elimu mkoa wa Kivu ya Kaskazini, naye alisema
wanawake wataweza kupata na makazi, wataweza kutumika, na hiyo yote itakuwa kwa kujenga province yetu. Na ndio maana tulipenda hiyo partenariat public privé, tuikae pamoja tujenge Kongo yetu, kwa sababu serikali yao mwenyewe haitaweza bila kukua na wale wa investiteur pembeni yake, na hiyo ndio italeta maendeleo ndani ya ya mgini wetu wa Norki.
Upande mwingine, hata hivyo, nilizungumza naye Etienne Kambale, mchambuzi wa masuala mbalimbali.
Rafiki wa Kongo ambao wamekuja kuangalia mambo mema ambao Kongo nayo yafanya, walete mchango wao ili kuhakikisha kuwa maendeleo ya kibiashara yanaweza kuleta mchango mkubwa kwa ajili ya kuacha amani inakaa na maendeleo kamilifu.
Lengo la mkutano huo kwa wengi wahudhuriaji wamesema kwamba nikiona nji nyingine ama nji jirani kuwekeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwapa vijana kazi ili wasiingie kwa mara nyingine katika makundi ya wapiganaji na kupatikana amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majimbo mengine ambayo hivi sasa imekumbwa na vita kwa muda mrefu. Oster Malivika, VOA, Goma.
Tukitoka Goma kule DRC, tuende moja kwa moja hali kule Afrika Mashariki, tuingie Uganda ambapo maelfu ya waumini wa dini ya Katoliki, wengi wao kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, wamehudhuria maombi kwa ukumbusho wa mashujaa wa dini waliouawa kwa kukataa kuasi dini kati ya mwaka wa 1885 na 1887 nchini Uganda. Katika maombi hayo jijini Kampala, katika kanisa la Namugongo, Rais Museveni ametoa wito kwa makanisa kuwajibika na kuwa mstari wa mbele katika kuwakomboa raia kutoka umaskini pamoja na viongozi wake kuonyesha mfano mwema kwenye jamii.
Ni maombi yaliyowaleta pamoja maelfu ya waumini na viongozi wa dini ya Katoliki na Waprotestanti kutoka kote Afrika Mashariki na Kati. Katika ujumbe wake, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amelitaka kanisa kuwajibika na kusaidia viongozi wa kisiasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuelimisha raia jinsi ya kujikomboa katika umaskini. Museveni anaamini kwamba kanisa lina wajibu mkubwa zaidi ya kuhubiri injili ya kiroho na kuwaelimisha raia jinsi ya kujitajirisha badala ya kuomba tu Mwenyezi Mungu kila siku.
Lazima watoe mfano mzuri kwa kufanya kazi, kuwa na mali nyumbani kwao, kuwa na afya, kuwa na usafi, waweze kwa mfano mzuri kwa wale majirani wao, wajue kwamba Wakristo wako na tofauti.
Rais Museveni anaamini kwamba viongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanajizatiti kadri ya uwezo wao wa kiuchumi kuweka miundo msingi inayowezesha uchumi kukua, lakini bila mkono wa viongozi wa dini, juhudi zao huenda zikakosa kuzaa matunda hivi karibuni.
Na wanajua kwamba lazima kuanze na maendeleo. Hiyo nasikia tunajenga mabarabara, tunajenga gari moshi mpya, tunajenga mabwawa ya umeme, kwa hiyo hapo tumefurahi. Lakini ile jambo la utajiri, barabara inaweza kuwa hata ya rani, lakini kando ya barabara watu wanakaa kwenye umaskini. Hiyo barabara ya rani inakuwa haina maana kwa hawa watu ambao wako kwenye umaskini.
Zaidi ya hayo, Museveni analitaka kanisa kuelimisha jamii jinsi ya kuishi kwa umoja bila kuangazia makabila, sawa na kueneza amani na jamii kujinasua kutoka katika vita vya kila mara.
Utengano wa majini na makabila, kukosa umoja na fujo ya kila wakati.
Mashujaa wa dini waliuawa kwa amri aliyekuwa mfalme wa jamii ya Buganda Mwanga wa pili wakati wa mvutano kati ya siasa na dini kati ya mwaka 1885 na 1887. Wengi waliouawa katika eneo la Namugongo jijini Kampala, mahala ambapo maombi hufanyika kila mwaka, walichomwa kwa moto. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Maadhimisho ya siku ya dunia bila tumbaku yalifanyika Mei 31 yakihamasisha wavutaji kufikiria tabia zao na kuacha hata kwa saa 24. Leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Carol Pearson ametuletea taarifa hii inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Sio siri kwamba matumizi yote ya tumbaku ni mabaya kwa afya, lakini kwa watu wengi ni vigumu kuacha. Hiyo ni kwa sababu wengi wao wameanza wakiwa na umri mdogo, na pia kwa sababu tumbaku ina nicotine.
Nicotine is a highly addictive, very powerful drug.
Nicotine inaweza kuzoeleka sana mwilini, ni dawa kali inayolevya.
Dr. Kimberly Horn amesema vijana wanaweza kutumia aina mbalimbali ya tumbaku, inaweza kuwa sigara, sigara ndogo ndogo au tumbaku zisizotoa moshi. Na vijana wanaotumia tumbaku ni rahisi kutumia sigara zinazotumia umeme ambazo pia zinasambaza nikotini.
The more nicotine that I get, the more addicted I am, the more difficult it is for me to quit.
Jinsi ninavyopata nikotini zaidi ndiyo jinsi ninavyozoea zaidi na kuwa jambo gumu zaidi kwangu kuacha.
Hakuna namna ya aina moja ya kuacha uvutaji inayoweza kufanya kazi kwa kila mtu. Wengine huamua kutumia sigara za umeme kama msaada wa kuacha. Sisi aliyependa kutumia jina lake la kwanza tu anatarajia kujiunga na sigara za umeme inaweza kumsaidia kuacha tabia ya uvutaji.
After many years of smoking, I really don't like the smell of smoke. I don't like the mess of cigarette butts.
Baada ya miaka mingi ya uvutaji sipendi tena harufu ya moshi. Sipendi uchafu wa sigara wala ladha inayoacha katika mdomo wangu na sipendi kwamba watu wengine wanabugudhiwa na moshi wa tumbaku.
Utafiti unaonesha kwamba vifaa vya kutumia umeme vinaweza kufanya kazi kwa baadhi ya watu lakini sio kwa watu wote. Ushauri wa tabia na dawa, BGGs zinazosaidia kupunguza hamu ya nikotini vinaweza kusaidia. Dr. Nancy Rigotti na watafiti wengine wametengeneza programu rahisi kusaidia wavutaji kuacha wakati wanapokuwa hospitali na kuwa huru na uvutaji baada ya kutolewa. Wagonjwa wamepewa plasta yenye nikotini au dawa na ushauri wakiwa hospitali na kufuatiliwa mara wanapoondoka.
We know that medication works and that counseling works, but they both together work much better than either one alone.
Tunajua kwamba dawa inafanya kazi na ushauri unafanya kazi, lakini vyote vinafanya kazi pamoja kuliko kutumia kimoja kimoja.
Asilimia 70 ya wavutaji tumbaku katika programu hiyo walikuwa huru bila kuvuta kwa miezi 6 baada ya kuondoka hospitali. Serikali ya Marekani na mashirika binafsi wamekuwa wakifanya kazi ya kampeni za kupinga uvutaji wa tumbaku tangu mwaka 1964. Utafiti uliofanywa kutoka chuo cha afya ya umma cha Yale umegundua kuwa wale wanaoacha kuvuta katika kipindi hichi wana mafanikio ya 30% ya maisha. Tafiti zote zimechapishwa kwenye jarida la Marekani la afya. Hadi wiki ijayo katika makala ya afya, ni mimi Mary Mgawe.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani takazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk
kila Ijumaa
saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na kabla ya kufunga matangazo hapa, tupate muhtasari wa habari tukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anaelekea Brussels hii leo kuomba msaada mpya kutoka kwa wakopeshaji wa nchi yake, huku Athens ikiishiwa fedha na kukabiliwa na mifululizo ya malipo ya mkopo kulingana na shirika la kimataifa la fedha IMF. Ugiriki inadaiwa na IMF dola bilioni 1.8 zinazotakiwa kulipwa katika mafungu manne katika muda wiki mbili zijazo, ikianzia na dola 336 milioni Ijumaa hii. Marekani imekemea vikali uamuzi wa Sudan Kusini wa kumfukuza naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kufukuzwa kwa Toby Lanza, mratibu wa misaada ya dharura nchini humo, kama pigo kwa jumuiya ya kimataifa inayofanya juhudi za kuleta amani na utulivu nchini Sudan Kusini. Ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Thailand anakanusha shutuma kwamba alihusika katika kuongoza biashara kubwa haramu ya usafirishaji watu ambayo imechangia kuleta tatizo la wahamiaji huko Asia Kusini Mashariki.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Duniani kote takriban watu milioni 800 wanaathirika na njaa. Hii inamaanisha mtu mmoja kati ya 9 waliopo duniani wanalala wakiwa na njaa. Wengi wao naishi katika nchi zinazoendelea ambapo takriban 13.5% ya raia hawana usalama wa chakula. Ukosefu wa usalama wa chakula ni hali ngumu hasa kwa watoto. Takriban nusu ya watoto wanaofariki kabla ya kutimu umri wa miaka 5, kiasi cha milioni 3.1 wanafariki kutokana na utapiamlo. Na wale wanaonusurika huwa wameathirika umri wao wote. Ubongo na miili yao hayakui vizuri, wanakuwa na matatizo katika masomo na wana uwezekano zaidi wa kupatwa na magonjwa. Njaa inatokana na umasikini na inaleta umasikini. Pale chakula na lishe bora isipopatikana, kutoroka umasikini inakuwa changamoto kubwa. Njaa ipo kwa sababu nchi nyingi hazina usalama wa kijamii, kwa sababu katika nchi nyingi wanawake, japo wao ndio wanafanya kulima zaidi, hawana nafasi ya kupata mafunzo kama wanaume, kadhalika mikopo na ardhi. Mizozo, usimamizi mbaya wa ardhi na rasilimali, kupoteza makazi kwa wakulima wadogo kufuatia majanga asili, na mizozo ya kifedha na kiuchumi ambayo hupelekea kupunguzwa kwa ajira hususan katika ngazi za chini, zote hizi zinachangia katika kubuni hali zinazopelekea watu maskini kukabiliwa na njaa. Ili kuvunja mzunguko huu, Marekani ilizalisha mradi wa Feed the Future unaolenga kupunguza njaa duniani, umasikini na utapiamlo kwa kulenga zaidi kwa wakulima wadogo hasa wanawake, kuzidisha uwekezaji katika kilimo na kusaidia mipango ya serikali ya kuboresha usalama wa chakula na lishe bora, huku wakibuni nafasi za ukuaji wa kiuchumi na biashara. Kwa mfano, hapo mwaka 2013 Marekani ilisaidia zaidi ya wakulima wadogo milioni 7 kuboresha mazao yao na pato lao kwa kuwasaidia kupata vifaa na teknolojia mpya. Huko Zambia tulisaidia wakulima wadogo kuboresha mbegu na mbolea kupitia wadau katika sekta za kibinafsi ili kusaidia nchi hiyo kupata zao kubwa zaidi la mahindi. Huko Bangladesh takriban wakulima wadogo milioni 3 waliongeza zao lao la mchele kwa 20% kwa kupata mbegu bora, mbolea na elimu ya usimamizi wa mashamba kupitia mradi wa Feed the Future. Huko nchini Senegal, juhudi za mradi wa Feed the Future zimesaidia kupunguza kuagizwa kwa mchele kwa 20% kutoka mwaka 2008 hadi mwaka 2011 na kuwasaidia wakulima kusalisha tani 50,000 za mchele wenye thamani ya dola milioni 13 na hivyo kupitisha kiwango kinachohitajika cha kukidhi matumizi ya mwaka ya mchele kwa takriban wa Senegali 400,000. Nako huko Tanzania, shughuli za mradi wa Feed the Future na wakulima wadogo imesaidia kuongeza zao lao la viazi kwa 60% na hivyo kuchangia kuongezeka kwa 298% ya faida kwa kila hekta. Marekani ina nia ya dhati ya kusaidia usalama wa chakula ulimwenguni na kusaidia mazao ya kilimo endelevu kupitia Feed the Future.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo haya, afundi mitambo Curtis Bynum, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwema usio na bugdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.